strādājam pat pusotrai sutrai, lai varētu vienkārši cilvēkiem nodrošināt vismaz to minimālo aprūpi. Bet sajūtas bija tādas, ka mani vecīši nedrīkst ciest, ka viņiem ir jāsaņem maksimāli, ko mēs varam dot.
Šī sieviete ir aprūpētāja kādās sociālās aprūpes centrā. Viņa vēlējās palikt anonīma, tādēļ precīzu darba vietu neatklāsim, savukārt balsi un vārdu mainīsim. Sauksim viņu par Annu. Anna atklāja pandēmiju no aprūpētājiem paņēmusi ļoti daudz, īpaši laikā, kad krietni vairāk nekā puse no darbiniekiem bijuši slimi vai karantīnā. Tomēr pandēmija ļoti mainījusi arī klientus, jeb vecīšus, kā pati mīļi tos dēvē.
Viņiem ir ļoti smagi patiesībā. Kaut vai tas trakākais periods, kad tu apzinies, ka visiem istabiņās tiek pienas ēdienas, ka tu nedrīkst iet uz virtuvi, kur tu teiksim kopā ar citiem aprunājies, ja? Ka tu nedrīkst iet uz zāli, kur tu nodarbojies ar rokdarbiem, ar zīmēšanu vai vēl kaut ko. Ja? Cilvēki pilnīgi varēja just, ka viņi skatās uz tevi, ka tu tā kā tāds citplanētietis iepeldi iekšā. Nav vairs tās pat tuvā kontakta. Tā ir tāda gaļas mašīna, kas psiholoģiski tā izmaļ cauri. Un to var arī tagad just, teiksim, tās atskaņas, kad brīvāk var sākt kustēties. Cilvēkiem ir grūti. Jā, un viņas pamudināt, aktivizēties daļu vairs pat nav iespējams. Tas ir drausmīgi. Tie, kuri ir izslimojuši daļai, tas kaut kādā veidā ir ietekmējis arī viņu uzvedību. Viņi reizēm paliek agresīvāki, daudz emocionālāki un tā tālāk.
Tomēr ne tikai seniori, arī paši darbinieki ļoti smagi uz savas ādas izjutuši šos laikus un kolēģu saslimšanu, pati Anna gan no Covid līdz šim izvairījusies. Lai arī pašvaldības un atbildīgās ministrijas atbalstu Anna sauc par visnotaļ lēnu un nepiemērotu, tomēr tiešā vadītāja darbiniekiem bijusi lielisks enerģijas lādiņš.
Mēs tad, kad pārgurušas ievēlāmies savā istabiņā, mums pat direktori sataisīja kafiju. Atbalsts ir bijis katru mirkli. Mums ir arī teikts, meitenes, jūs aizējat atpūšaties, meitenes ievelka telpu, meitenes sargat sevi.
Kāda ir pansionātos dzīvojošo pieredze? Par to rakstiski piekrita pastāstīt Ligita Liepiņa, kuras 89 gadus vecā māma atrodas Engures novada pansionātā Rauda.
Ar iemītniekiem tūmā nedrīkst tikties jau no 2019. Gada oktobra. Vasarā varēja aizbraukt un tikties 2 metru attālumā. Tas tāds emociju uzplūds bija, kad teicu, ka pansionāta vadība neko nav darījusi, bet īstenībā izrādījās, ka labklājības ministrija neko nav darījusi.
Ligita jau pati ciemos netiek, tāpēc viņa atstāsta to, ko par ikdienas dzīvi pansionātā uzzinājusi.
Dzīvojas viņi katrs savā nodaļā. Testi ir taisīti kādas 3 vai 4 reizes, tad pozitīvos pārved uz citu nodaļu. Mana mamma līdz šim negatīva. Nodarbības nenotiek. Mammas nodaļā sociālā darbiniece pati sagatavojas dažādu dziesmu izrakstu kopijas un viņi sasēžas un padzied. Vismaz kāda izklaide. Tirdzniecības veikaliņš tagad nebrauc. Pie mammas es biju vasaras sākumā, tagad pat nesazinos, jo viņai telefons izgājis no ierindas. Es neko vairāk nezinu.
No Ligitas rakstītā var secināt, ka kopumā pirms pandēmijas laika neesot bijis iespējams sūdzēties, ka klientiem tur nebūtu ko darīt. Ir bijušas iespējas zīmēt, veidot ar plastilīnu, spēlēt galda spēles un darīt daudz ko citu. Covid krīzes ietekmi uz senioriem pansionātā man arī iestāžu vadītāji, stāsta Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centra Gaiļezers direktors Aldis Virbulis.
Klienti kopumā ir emocionāli nomākti, mēs skaidrojam un viņi izprot situāciju, bet viņu noskaņojums paliek ar vien tāds skumjāks. Neskatoties to, kad mēs viņus motivējam, bet tajā pašā brīdī viņi tomēr saprot, ka tas nav tas, kā bija agrāk, kad viņi varēja savā soli iziet kaut kā līdz veikalam, iziet kaut kur ārpusē, aizbraukt līdz pilsētai. Diemžēl tas tā nav un viņa cerības vairāk un vairāk uzūd.
Pandēmijas ietekmējusi klientu un darbinieku psihisko veselību piekrīt arī pansionāta Mežciems vadītājs Solvita Rudoviča. Viņa skaidro, darbinieki viens otru cenšas uzmundrināt un tiek darīts viss, lai palīdzētu arī klientiem.
protams, ka viens otrs ir diezgan depresīvs, viņam nu, zudis ir dzīves prieks. Tie, kur arī agrāk bija varbūt tādi aktīvāki, jāsaka, ka viņi paliek tādi pasīvi, neinteresē vairs tās iepriekšējās lietas. Tad mēs rīkojām akciju, lai varētu nodrošināt mūsu cilvēkiem pieeju informācijai caur TV. Jāsaka, ļoti, ļoti atsaucīgi bija cilvēki un ziedoja šos televizorus, un mums ir noziedotas arī planšetes. Priekš cilvēkiem ir arī noziedot lielpogu telefonu. Tad vēl arī tur, kur ir kopīgie televizori, mēs laižam dažādus koncertus. Tad, protams, arī cenšamies svinēt svētkus.
Kā skaidro Rīgas Stradiņu universitātes psihosomātikas un psihoterapijas klīnikas ārste psihoterapeite Laura Valaine, gan saskarsmes trūkums, gan rutīnas maiņa senioros atkarībā no katra rakstura var radīt gan nomāktību, gan arī agresiju. Īpaši jāseko līdz senioriem, kuri sākotnēji bijuši agresīvi, taču ar laiku kļuvuši aizvien noslēgtāki. Jautājums, ko aprūpētājiem darīt, lai senioru dzīvi šajos apstākļos uzlabotu?
Rādīt, ka jūs saprotat, kā šobrīd pietrūkst šo kontaktu. Varbūt var palīdzēt datorēs, lai organizētu Zoomu. Noteikti arī runāties un rādīt un teikt, ka mēs saprotam, ka jums ir grūti, tāpēc, ka viens mums nav bijis. Un mēs saprotam, ko jūs gribētu ar kādu parunāties. Bet nevienmēr tas ir viegli, jo tās ir smagas izjūtas. Arī šim dusmām, tāpat apakšā ir skumjas un bēdas un vientulība, bezspēcība, bezcerība, un to ir grūti izturēt. Bet ar to ir jārēķinās, ka, ja mēs uzsākam sarunu, mums jābūt gataviem arī izturēt un uzklausīt to visu grūto, kas tur būs, un nesāk mācīt, domā pozitīvi, gan ja viss būs labi, kaut kad arī būs labi. Bet šobrīd ir grūti, šobrīd tiešām ir grūti.
Ārste psihoterapeite Laura Valaina skaidro, lai nodibinātu patiesu kontaktu un palīdzētu senioriem, ir svarīgas trīs lietas – uzklausīt, bet patiesi uzklausīt, ne tikai izlikties. Otra komponente ir izrādīt interesi, un trešā lieta ir pieņemt to, ko seniors saka, ka tas, kā jūtas, tā tiešām varētu būt un nav nekas pārmetams. Tomēr pirms tam svarīgi saprast, vai izdegšana nav skārusi jau pašu. Arī darbinieki sev un kolēģiem var palīdzēt.
Cilvēki, kas ir izdeguši, to paši noliedz vai nespēja apzināties vai negribā tam noticēt. Līdz ar to pirmais ir pašam atzīt, ka man ir grūtāk, es palieku aizskaitinātāks. Es vairāk nespēju izveidot tādu kontaktu, kā es spēju agrāk. Un man uz darbu, ja man agrāk gribēs, ja šobrīd man vairāk negribās, un tās ir tās pazīmes, kas liecina, ka ir izdegšana. Un tad ir jāskatās, kā sevi pasaudzēt. Vai ir iespēja kaut kā atvieglot darba rutīnu. Kādas man ir atpūtas iespējas, ko es savu brīvo laiku pavadu, kā es jūtos mājās. Un ja gadījumā, saprotot, ka ir šie izdegšanas simptomi un nav iespējams šobrīd darba vidē kaut ko pamainīt uz labāku pusi vai apkārtējā vidē, tad tā ir profesionāla palīdzība, tad arī pašiem aprūpētājiem.
Latvijas radio ziņu dienests pēta pandēmijas tests aprūpes namiem.
Ārste psihoterapeite Laura Valaine pauž bažas, ka pandēmijas sekas uz cilvēku, īpaši uz veco ļaužu psihisko veselību, visticamāk atstās ilgstoši. Tomēr jau šobrīd ir iespējams palīdzēt. Centru vadītāji var atbalstīt darbiniekus, darbinieki klientus un viens otru, bet ja jūt, ka ar situāciju netiek galā paši, tad jāmēģina spriedzi mazināt. Savukārt, ja tas neizdodas, nav jākautrējas prasīt arī speciālista palīdzība. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.